sbs
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ sbs ከምዚ ኣብ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክንከታተሉ ዝቐነና መንግስቲ እስራኤል ነቲ ስደተኛታት ኣፍሪካውያን ብፍላይ ኤርትራውያን ሱዳናውያን ዝርከብዎም ማለት እዩ ናብ ሳልሳይ ሃገር ወይ ናብ ሃገሮም ከምዝመልሶም ኣዝዩ ብተሪር ቃላትን ብትመራሒኡ ከይተረፈ ክዝረብ ቀኒ ኢሎሞ ነዚ ኩነታት ከመይ ረኺቦሞ ወይ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ከም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብኡ ካብ ዘለዉ ተጣበቕቲ እውን እዩ ኣቶ ዓወት ኣሸብር ሓቲትና ኣለና። ዓወት ዕድሜና ኣኽቢርካ ግዜኻ ሰዊእካ ነዚ መብርህ ክትበና ስለ ዝፈቓድካ የመስግነካ እሞ እንታይ ዝበሃል ዘሎ
ሕጂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ልክዕ ኣብቲ ሚድያ ክሰምዎ ከም ዘለኹም ብዙሕ ኣዘራራብን ወይ ድማ ኣጨናቕ ዝኾነ ዜናታት እዩ ዘሎ። ብሓፈሽ እቲ እንሶም ዝብሎ ዘለዉ ትማል ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ደግሞ ዘለዉ ግን ነቲ ሰብ ቁርብ እንታይ እዩ ሓድሽ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ዝያዳ ተቂጦም ስለ ዝሓዝበ እዩ። ንኣብነት ቅድሚ እንተወሰነ መዓልታት ኣብቲ ቤት ክነሰት ብምዝርራብ ነቲ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት 180 ሰባት ብምውሳኽ ነቲ ስራሕ ፅቡቅ ገሮም ክሰርሕሉን ኣትሪሮም ክተቕትሉን መጀመርያ ነቲ ኣብ ደቡብ ተልኣቢብ ዘሎ ህዝብና ክንሓልየሉ ኣለና ከም ካልኣይ ከዓ ነቲ ስደተኛ ክንሓልየሉ ክቅል ኣለና ዝብል ፖሊሲ ሒዞም ኣሎ ማለት እዩ። ልክ ዮ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝቡካ መጀመርያ ትሓል ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ተሰዲዱ መፂካ ዘሎ ኢካ ትሓሊ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ነገራት እንታይ እዮም ናብ ምንታይ እዮም ዝርእዎ ዘለዉ ነቲ ሰቦም ነቲ ህዝቦም ምእንታን ክእምንዎ መጀመርያ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝብና ኢና ክንሓልየሉ ዘለና ድሕሪ ህዝብና ከዓኒ ህዝቢ ካልእ ክንሓሊ ኢና ብምባል ሕጂ ነቲ ነገራት እንዳ ናብ ምጥምዛዝ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ። እዎ ህዝባዊ ደገስ ህዝቢ ስምፅኦም ኣጎኖም ንክኸውን ነቲ ህዝቢ ይእምንዎ ኣሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ክእምንዎ ከለዉ ግን እንታይ እዩ ሕጂ ቲሰብ ክፈልጦ ዘሎ ወላ ብደገ ዘሎ ሰማዒ ክፈልጦ ዘለዎ ምስተነኒ መም ዝብልና ዘሎ ምስተነኒ ማለት ጨሊቆም ዝኣተዉ ተሓቢኦም ዝኣተዉ እዩ። ስለዚ ነቲ ስደተኛ እውን ኣይኣመኑልናን ኣለዉ
ከም ስደተኛታት
እዎ ስደተኛታት እንተኮይኖዎም ይብለዉ ንሕና ስደተኛታት ንቕበል ኢና እስራኤል ስደተኛ ትቕበል እያ ምክንያቱ ኣብናይ ምቕባል ስደተኛታት ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓለማት እታ ቀዳመይቲ ነቲ ጉዳይ ቀሊሳቶ ትኸይድ ዝነበረት ሓንቲ እስራኤላ ማለት እዩ። ኣነ ብዛዕባኡ ብዙሕ ግዜ ከሒዘልካ ኣነ ብዓዲ ኮሜድያን እየ ኣብ ሓደ ኮሎ ቲያትሮ ዝበሃል ምርኢት ኣለኒ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ናይታ ምርኢት እስራኤል ኣብቲ መጀመርያ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ቀላሲት ኮይና ነዚ ናይ 1951 ከምዝፈረመትሉን ንሳውን ቀላሲቱ ከም ዝነበረት ናይቲ ጉዳይ ቀላሲት ከምቲ ንዓኣ ዘጋጠማ ሽግራት ንዓለምን ከየጋጥም ትከላኸል ዝነበረት ሃገር እያ። ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ብለው ሶም ግን እዚኦም ስደተኛታት ኣይኮኑን ጸሊቆም ዝኣተዉ ተሓቢኦም ዝኣተዉ እዮም ስደተኛ ግን እስራኤል ንቕበል ኢና እዮም ዝብል ዘሎ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ግ እንታይ ይእምኖም ኣለዉ ስደተኛ ከምዘይኮንና ይእምኖም ኣለዉ። ንኣብነት ብቐዳማይ ተዛሪበካ ነይረ ንሕና ስደተኛታት ስለ ዝኾንና ውሽጣዊ ዝኾነ ኣጀንዳኦም ወይ ውሽጣዊ ዝኾነ ኣራራድኦኦም ገዲፎም ናብ ሩዋንዳ ይሰዱና ኣለዉ ንሓደ ስደተኛ ናብታ ዝመፅእ ሃገር ይካልኣ ዘይትመልሶም በር ናብ ካልእ ሃገር ትመልሶ እያ ከዝብል ርቢት ኣለ ስደተኛ ምዃኑ እንተ ኣሚን ካሉ ግን ናብ ሃገሩ ኣይትመልሶን ኢኻ።
ስለዚ ኣሚኖም ልኩም ኣለዉ ማለት እዩ ስደተኛታት ምሃጉም ናብ ሩዋንዳ
በቲ ኣሚኖምልና ክንሶም በተኣሚኖምልና ክንሶም ግን ከዓኒ ንህዝቦም ምእንታን ክእምኑ ናብ ሩዋንዳ ይሰዱና ኣለ ንሕና ኤርትራውያን እምበር ሩዋንዳውያን ኣይኮና ዛስዋይ ከዓነ እዚኣ እዚ ህዝቢ እዚ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ነዚኣ እዚ መንእሰይ እዚ ክርድኦ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ዝኸይድ ዘሎ ካብ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሩዋንዳ ንሱ ስለ ዝኸደ እቶም ካልኦት ክኸዲኦም ዝብል ግምታት እውን ኣለዎ
ራይ እሞ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ማለት ቆሪፆም ዝተላዕሉ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ብብዙሕ ሙሉእ ዓለም ዋጭዋጭ ዝብለሉ ዘሎ እዩ እቲ መንግስቲ እውን ድሕር ከም ዘይብል እዩ ክልተ ማራጭታት እዩ ሂቡ ዘሎ እቲ ሓደ ብፍቓድኩም ክትወፁ እሞ 3500 ዶላር ናይ ኤርቲኬትኩም ቆሪፆም ክሰድኹም እንተዘይኮይኑ ግን ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ተኣት እዩ ዝግለፅ ዘሎ እሞ እስኪ ዘሐለፈ ኩል ግዜ ዝበሃል እዩ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኢልካና ነርካ ሕጂ ግን ሓድሽ ነገር እዩ ዝመስል ዘሎ ሞ ከመይ ኢካ ትሪኦ እቲ ስደተኛ ከምንታይ ክዳልወል ዘሎ ወይ እንታይ ዝገብር ዘሎ
ሕጂ ኣነ እዚ እውን ሕጂ ዝሓለፈ ዝብልኩ ሕጂ እውን ክደግሞ ንምንታይ እዩ ዝደግሞ ዘለኩ እስኻ ሓታት ቁባ ዕቁባ እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ሓደ ሃገር እቲ ሃገር ዝበሎ ነገር ድማ ክትገብር ክትግደል ኢካ ማለት እዩ ኣነ ንመንግስቲ እስራኤል ብክሳዶም ሓኒቀ ኣቡኒ ዕቁባ ክብሎም ኣይክእልን እየ ዕቁባ ንክዕቡኒ ግን ክሓቶም ክኽእል ኣለን ሽግራተይ ድማ ብግቡእ ክስንዶ ክኽእል ኣለን ንሕና ነዚ ሰብ እዚ ዕቁባ ናይ መምርኢ ፎርም ምልኡ ኢልና ብዙሕ ግዜ ክንርብሽ ፈሊሕናየን ሕጂ እውን ንርብሽ ኣለና ማለት እዩ ዕቁባ እንተኣ እዚ ሓቲትካ መንግስቲ እስራኤል ብከመይ ኣንስኻ ስደተኛን ዘይ ስደተኛን ምዃን ክክፈልጥ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝረብ ዘሎ ድማ ነቶም ረጀት ዝተባሃሉ ነቶም ረጀት ዝተባሃሉ ወይ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝነፀገርቶም ንዕኦም እንታይ ክገብሮም እዩ ክልተ ኣማራፂታት ክቦም እዩ ክልተ ኣማራፂታት ሓደ መንግስቲ እስራኤል ስለዘይተቀበለካ መንግስቲ እስራኤል ስለዘይተቀበለካ ናብ መንግስቲ ሩዋንዳ ግን መንገዲ ከፊትልካ ኣሉ ናብ ሃገረ ሩዋንዳ እንተደኣ ነዚ መንገዲ ዘይተጠቂምካየ ከዓኒ ዘዘይተጠቂምካሉ ድማ ናብ ሻሮኒን ዝበሃል እስር ቤት ክትኣትዩ ኢኻ ዝብል ክልተ ኣማራፂታት ይበሉ ማለት እዩ ካብዘን ክልተ ኣማራፂታት እቲ ሓንቲ ንእንታን ክሃድመሎም እያ እታ ካልአይቲ ግን ኣብ ውሑስ ቦታ ወላ እስር ቤት ይኹን ዳኣ እምበር ንስኻ እታ ሃገር ዝበለቶ ሕጊ ክሳብ ዝኾነ ናብኡ እውን ክትርዕም ጥራይ ዘለካ ኣነ ሳሮኒም ኣትየ ወላ ሓንቲ ክኾኑ ምክንያቱ ኣነ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣለኒ ናብ ሃገረ እንተደኣ ከይደ ኣብ ሃገረይ ዘሎ ስርዓት ክኣስረኒ ክቀትለኒ ዝብል እንተደኣ ኮይነ ኣነ ናብቲ ክቆስሉን ክኣስሩን ዘይክእል እስር ቤት ጥራይ ክኣስ ዝኽእል እስር ቤት እስር ቤት እዩ ኣብቲ እስር ቤት መቕተልቲ የለን መግፋዕቲ የለን ኩሉ ነገራት የለን ምክንያቱ ዝነበር ናይ እስር ቤት ስለዝኾነ ማለት እዩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ኢዳ ዝርበሽ እምበረ ነብሲ ወከፍ ኣብ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ሳሮኒ ምንታይ እዩ ኮሎት እንታይ እዩ ብግቡእ ኣፅኒዑ ዝፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከምዓወት ናብ ሳሮኒ ምኻድ ኢ ደኣ ዝበልፀኒ እምበር ናብ ሩዋንዳ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ናብ ሩዋንዳ እንተደኣ ከይደ ግን እቲ ናተይ ናይ ዕቁባ ሕቶይ ባዕለ የፈክሶ ኣለኩ ማለት እዩ
ኣብዚ ዓወት ክመልሰካ ምናልባት ናይ ዕቁባ ሕቶ ሓቲቶም ዝተነፅጉ እዮም ዝምልከቶም ዝበልካ ኮይኑ ተሰሚዐኒ ሞ እቲ ካልእ ከቶም ዘይሓተቱ ኸ ዕድል ኣለዎም ድዩ ክሓቱ
ንኣብነት ኣነ ካብቶም ሓቲቶም ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይተዋሃዝክ ንዓይ ዝነበር እዩ ኣይምልከቶምን እዩ ማለት ዘይኮነ ንዓይ እንደገና ኢንተርቪው ገይሮም ከጋግዩኒ ብዙሕ ምስዕሩ ምክንያቱ ኣነ ስደተኛ ኢለ እንተላ ይጓዓዝሃለ ኣነ ከመይ ገይረ እየ ዘይ ስደተኛ ክኸውን ዘለኒ ኢሎም ካብ ሕጊ የውፅኒ ማለት እዩ ካብ ሕጊ እንተዳወፅኦም ይድንድንኒ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ረጀቲ ዝተባሃሉ ንሕቶ ዕቕበኹም መንግስቲ እስራኤል ኣይተቐበለቶም ዝበልዎም ዜጋታት ናና ካልኣይ ግዜ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ሕቶኦም ክሕደሰሎም መሰል ኣለኩም ዝብል ድማ ፅሑፍ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ነገር እዚኣ እንተዳ ገይሮማ እንደገና ናይ ምንባር ግዜ እናውዕ ኣለዉ ማለት እዩ
ትረዲን
ዝበዝሑ ሰባት ረጀብቲ ኢሎሞም ኣለው እቲ ረጀብቲ ምባል ድማ ሕቶ ዕቅቦም ምንፃግ ድማ መንግስቲ እስራኤል ብግቡእ ዘይሓተተቶም ብዙሓትን ኣለው ሸዓ ሂቦሞም ኣብ ውሽጢ ሶሙን ረጀብቲ ኢልናኩም ኣለና ዝተባሃለ ኣሎ ነዚ ድማ መንግስቲ እስራኤል ደጊማ ክትሰርሐሉ ዘን ተጣበቕቲ መሰላት ይሓት ኣለዋ ማለት እዩ ንኣብነት ንስኻ ኢንተርቪው ኣብ ትገብረሉ ግዜ ኣነ ምስኻን እዛ ካሜራን ጥራይና ነዚ ሕቶ ናትካ ንሓቶ ስለዚ ኢሉ ይጅምረልካ ነቲ ዝተሓተትካ ይሕቶ ግን ኣብ ክሕሰኒ ግን ኣይበቃኒ ስለዚ በዓሉ ናብ ሓሶት ወይ ናብ ጌጋ ይመርሐካ እንተነበረ ብኸመይ ዝፈልጦ ስለዚ ኣብዚ መስርሒ እዚ እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ውሽጣዊ ዝሰራርሖኦም ስለዝኾነ ንሕና ወርሓንቲ ክንገብሮም ኣይንኽእል ኢና ነዚ ስለዝፈለጥና ግን እንታይ ኢልና ነርና ነቲ ህዝቢ ክነብሮ ኢልና ኣብቲ ኢንተርቪው ትገብርሉ ግዜ ጠበቃ ሒዝኩም ክኢሉ ወይ ድማ ካብዘን ተጣበቕቲ መሰላት ሓንቲ ሰብ ንሳኹም ክትከይድ ናብ ዩኤንኤችሲኣር ወይ ናብ ሆትላይን ኬልኩም ሕቶት ኢሉ እዮም ለና ማለት እዩ እዚ ንምንታይ እዩ ዝጠቕሞም ሓደ ሰብ ኢንተርቪው ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ንበይሉ ምስቲ ጠበቃ ምስቲ ኢንተርቪው ዝገብረሉ ዘይኮነ ክዘራርቡ ዘለዉ ሳልሳይ ኣካል ክህልዎም ክኽእል ኣለ ሳልሳይ ኣካል ካሜራ ወላ እንተኾነ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ግን እታ ሰብ ድማ ናብ ተጣበቕቲ መሰል ስለ ትሰርሕ ንሳ ክትጣበቀሉ ትኽእል ከምዚ ኢልካ ከምዚ በለካ እንዳበለት ማለት እዩ
ሕራይ ኣወት ምናልባት ሕጂ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት ዝተፈላለዩ እዞም ናይ ሆትላይን ዝበሃሉ እውን ይጣበቁ ኣለዉ ዩንኤችሲኣር እውን ብወገኑ ገለብል ኣሎ ንስኻትኩም ግን ከም ኮሚኒቲ እንታይ ትበሃሉ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ዘንፀልለወኩም ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተኣኪብካ እንታይ እንታይ ሂን ምሂን ተባሂልኩም ዲኹም እንታይ ኹም ትቀራርቡሉ ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ
መጀመርያ እቶም ሆትላይን ወላ ኣሳፍን ኣለዉ ዝበሃሉ ማሕበራት ኣብዚ ዓዲ ኤንጂኦ ማለት እዩ ናን ገቨርንመንት ንሶም ብዘይ በኣና ኣይሰርሑን እዮም ንሕና ድማ ብዘይ ብኦም ኣይንሰርሕና ማለት እዩ ንሶም ንዓና ሒዞም ዝሰርሑ ዘለዉ ንሕና እውን ምስኦም ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ክሳብ ሕንጂ ዓንዲ ይፀንሖን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩካ ክሳብ ሕጂ ኮሚቴ ስለዘይፀንሖ ኣያ ስለዘይፀንሖ ነዚ ኣያ ንምግባር ንሕና ብዝከኣለና መጠን ንጓየይ ኣለና ማለት እዩ ፅዋሕ ዕለት 13 ወርሒ ሓደ ኣኼባ ኣሎ ህዝባዊ ኣኼባ ማለት እዩ እዚ ህዝባዊ ኣኼባ ድማ እንታይ ንግበር ነዚ ህዝቢ ኣያ ንምረፀሉ ኣያ እንተዳ መሪፅና ኣሉ ኩሉ ይኮነን ክርበሽ እቶም ዝተመርፁ ኣካላት ንሶም ኮይዶም እዮም ምስቲ መንግስቲ ድዮም ምስቲ ኣካል ንዓና ክሰጎና ዝደሊ ዘሎ ምስ ዝራኸቡ ውሕዳት ሰባት እዮም ብዙሕ 30,000 ህዝቢ ይኮነን ከይዱ ክራኸብ ማለት እዩ እቶም 5 ድዮም እቶም 6 ንክራኸቡ ግን ነዚኣ ብዝከኣለና መጠን ንሰርሐላ ኣለና ኣምላኽ እንተደ ሓጊዝና ፅባሕ ዕለት 13 ወር ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ኣኼባ ጠሊብና ኣለና ኣብቲ ኣኼባ ድማ ሓደ ዕውት ነገር ሰሪሕና ክንወፅእ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ
ራይ ሞ ፅቡቅ ዕድል ይምናኢልኩም ምናልባት ከተመሓላልፎ ነቶም ስደተኛታት ድ ወይ ነቲ ዝሰምዓኩም ብደገ ከተመሓላልፎ ትደሊ ምክንያቱ ብደገ ኮንካ ክሰምዖ ከለካ ቁሩብ ይርብየ ማለት ብለካ እዩ ተሓሳስበካ እዩ ኣብ ምንታይም ክወድቁ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብል ብዙሕ እዩ ሞ እንታይ ኢካ ክትብሎ ትደሊ ነቲ ብደገ ኮይኑ ዝከታተለኩም ድዩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናትኩም ማሕበረሰብ እውን እንታይ መልእክቲ ኢካ ክትቦ ትደሊ እዚ ጋጣሚ
ኣነ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ሓደ ነገር ክብሎ ዝኽእል ከምቲ ክርበሽዎ ዘለኹም ጫማና ኣብ ራብሻኹም ክዕርፍ ብዝያዳ እንታይ ክብሎም ዝደሊ ኣጅኹም ብዙሕ ኣይትረበሹ እቲ ቁልፊ ኣባና እዩ ዘሎ ንሕና ድማ ነቲ ነገራት ክሳብ ሳሮኒም ዝበሃል እስር ቤት ዝበሃል ንሕና ክንከይድ እውን ተቐቢልና ኣለና ወላ ሓንቲ ኣብ ልዕለና ዝመስእ ሳዕብን የለን እቲ ክኸይደ ኣነ ኣብ ሩዋንዳ ይሕሸኒ ኢሉ ዝኸይድ ግን ንሕና ወላ ሓንቲ ክንሕዞ እውን ኣይንኽእልን ኢና ግን ኣዝኹም ኣይትረበሹ በኣና እዚ ብዙሕ ዘረብሽ ኣይኮን ምክንያት ኣብ ሓደ ዲሞክራስያዊ ሃገር ብሌትካ ክትዛረብን ብሌትካ ክትቅይርን ብሌትካ ክትብልን መስል ኣሎ ስለዚ ንሕና ብዝከኣለና መጠን ነቲ ነገር ንክነምክኖ ንሰርሕ ኣለና ንፅዕር ኣለና ንስኹም ድማ በቲ ዝከኣለኩም መጠን ብፍላይ እቶም ምሁራን ኣካላት ኣብ ደገ ዘለኹም እታ ክትገብሩ ትኽእሉ ሓንቲ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ጭቡጥ ነገር ንምፍለጥ ከተጓየኹም ዝያዳ ተመራፂ እዩ ንምንታይ ክትጓዩ ኣነ ዝደሊ እቲ ሓቂ ንክትፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ወላ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝተሰማምዑሉ ሓደ ጉዳይ ኣሎ ኣብዚ ማንም ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቶም ብድሌቶም ክመፁ ዝኽእሉ ስደተኛታት ክቕበል እየ ብሓይሊ ግን ኣይቅበልኒ ዝብል ስለ ዘሎ ንሕና ብሓይሊ ዝሰደና የለን ብሓይሊ ብክሳድና ጓዓፅፁ ናብ ኣየር እውን ዝተቕለልና የለን ክሳብ እዚ ንህወትኩም ወይ ኣተሓሳስበኹም ክተረጋግእዎ ክትገብ ኣለኩም ማለት እዩ ነዞም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ድማ እንታይ ክብሎም ዝኽእል ካብ ፍርሒ ነፃ ንብል እንተደኣ ፈሪሕካ እንተደኣ ተረቢሽካ መንግስቲ እስራኤል ወይ ድማ እቲ ዘሎ ስርዓት ዝደልዮ ምስ እዩ ንዓና ረቢሹ ንዓና ኣናዊፁ ናብ ዘይደለናዮ ነገር ንክሰድና እዩ ስለዚ ሳሮኒ መዓንጣ ኣዴካ ኣይኮነን ሳሮኒ እስር ቤት እስር ቤት ከዓኒ ትፍታሕ ይኽእል ዝነብር እስር ቤት እምበር ዝነብር እሱር የለን ስለዚ ንሕና ድማ ክሳብ ሃገርና ሰላም ዝኾነልና ኣብ እስር ቤት ወላ እንተነበርና ወላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሉ ፅባሕ ንጎዱ ክንፍታሕ ምኳና ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ትራይ ክብል ዝክእል
ዓወት ኣሸብር ሓደ ካብ ነበርቲ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ሓፂር መብርሂ ስለ ዝሃብካና ደጊመ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ከመስግነካ ፈቱ
ኣነ እውን ብጣዕሚ ዘመስግን ብስለቲ ትገብሮ ዘለኹም ሬድዮ ኤስቢኤስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣነ እውን ብሽመይን ብሽም እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ስደተኛ ብጣዕሚ ከመስግነኩም ይደሊ ንሕና ስደተኛታት ኢና አጥቶ ስደተኛታት ይል አንቀጽ በማን ደውልና እንደና ስለዚህ የገነና ምዳሚና ለመስግን ሬዲዮ ስፔስ
ራዕ ወጥቦ አድል
ኤስቢኤስ
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 ኤስቢኤስ ሬዲዮ